Ons luister na die woord van die Here steeds uit Matteus, hoofstuk 20. Steeds vanaf vers 17. Terwyl Jesus na Jerusalem toe op pad was, neem hy die 12 disippels op sy, en so in die loop sê hy vir hulle, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal hom tot die dood toe veroordeel. Hulle sal hom uitlewer aan die heidene, wat hom sal bespot en gesel en kruisig, en op die derde dag sal hy uit die dood opgewek word. Toe kom die vrou van Zebedeus met haar twee seuns by Jesus en kniel voor hom, om hom 'n gunst te vra. Wat kan ek vir u doen? Vra Jesus vir haar. Sy sê vir hom, beloof my dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk langs u mag sit, een aan die regterhand en die ander aan die linkerhand. So antwoord Jesus, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan, antwoord hulle. Jesus sê toe vir hulle, ja, my beker sal julle drink, maar om my regter en my linkerkant hand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie my vader dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander disippels dit hoor, was hulle kwaad vir die twee broers. Jesus roep hulle toe nader en sê, julle weet dat dit by die nasies so is, dat die regeerders oor hulle baas speel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Toe hulle uit Jericho uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg. Twee blinde mans wat langs die pad gesit het, het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle uit, Here, Seun van Dawid, ontferm u tog oor ons. Die mense het met hulle geraas en gesê hulle moet stil bly. Maar hulle het al hoe harder geroep, Here, Seun van Dawid, ontferm u tog oor ons. Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle sê vir hom, Here, dat ons oë oopgaan. Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en het hulle hom gevolg. Geleentheid vir die graad 1 tot 3 kinders vir die preekbegeleiding. Vers 26 sê Jesus vir sy disippels, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. Hier bestaan 'n besondere gemeenskap van mense hier op die bult. Dis 'n klompie mense wat baie naby aan mekaar lewe en wat mekaar innig lief het. Hulle is soos broers en susters. Hulle word gekenmerk deur koinonia, liefde vir mekaar. Hierdie gemeenskap is 'n gemeenskap wat praat, wat verkondig, wat met oortuiging sê, Jesus Christus is die Here. Hulle is nie skaam om dit te sê nie. Hulle is ook nie skaam om hulle self onder hom te stel nie. Elke Sondag word daar gepreek, Jesus Christus is die Here. Dit is 'n gemeenskap wat gekenmerk word deur kerygma. Maar hierdie klompie mense wat hier bly, is nie net 'n klompie mense wat praat nie en preek nie. Hulle word gekenmerk deur diensbaarheid. Dis 'n klomp mense wat vrywillig elke Sondag by mekaar kom. En daar's 'n klomp van hulle wat sonder betaling vergaderings hou. Sonder betaling elke week weer voorberei. As hulle saamkom om dataprojeksie te doen, om die kleuterbegeleiding te doen, om orgel te speel, om die kerkgebou oop te maak, om die finansies van die kerk te doen. Mense wat in stilte, niemand weet eintlik daarvan nie, hospitaalbesoeke gaan doen. Ouer mense gaan opsoek, vir hulle kos gaan koop. Mense wat tolking doen, vertaling doen. Mense wat vir jare sopkombuis in stand hou. Mense wat saam met mekaar lewe en by verskillende projekte in die dorp betrokke is. Mense wat hulle self gee en aanhou om dit te doen. Mens moet jou eintlik verwonder hieroor nie waar nie. Ek is bevoorreg om deel te kan wees van so 'n gemeenskap. Wil jy nie ook deel wees van so 'n gemeenskap van mense nie? Diakonia is die Griekse woord waarmee ons besig is vandag. Diakonia is deel van 'n groep woorde wat diens sê. Dienswerk, diensknegte, mense wat hulle self die naam gee van 'n diensknegt en self 'n slaaf van die Kyrios wat hulle verkondig. Hierdie woordgroep word baie wyd gebruik in die Bybel. Dit is ook 'n baie gelaaide woord. Oorspronklik het dit gewoon die betekenis van 'n tafelbediening, 'n kelner wat mense by 'n tafel bedien, of dan 'n gasheer wat dit doen. Wat homself onder ander mense stel vir hulle kos maak en hulle daarmee bedien. Hy dis in sy wese hierdie woord 'n betekenis van diens, van sorg, van omgee, van barmhartig wees. 'n Woord van mense help. Maar in die Bybel het dit 'n groter betekenis ook. Eintlik word alle bedieninge in die kerk van die Here ook met hierdie woord beskryf. Selfs Paulus beskryf homself as iemand wat 'n diensknegt van die Here is en 'n slaaf van die Here is. Daarom praat ons in ons kerke van die diens van ouderling, van predikant en van diaken, en ons praat van die diens van die gelowige. Dit is op 'n manier 'n sambreel term om te sê alles wat jy doen in die kerk van die Here is dienswerk, diakonia. Maar en dis belangrik en dit maak dit anderster as gewone liefdadigheid waar die een mens vir die ander mens iets doen. Hierdie woord het 'n koppeling aan om vanuit 'n verhouding met iemand in opdrag van daardie persoon iets te doen. En natuurlik in die kerk van die Here gaan dit oor ons Here Jesus Christus, die Kyrios, in wie se diens ons staan, wat ons losgekoop het met sy bloed, wat vir ons opdrag te gee om ander te gaan bedien. In sy diens te staan. Nie om die Here te bedien nie, hy het niks nodig nie. Wat kan ons nou vir die Here gee om te sê ons bedien hom? Nee, ons is sy diensknegte, eintlik hulle wat sy bediening in die wêreld hande en voete laat kry. God se agente in die wêreld, sy hande, sy voete. En dis buitengewoon. Moenie vergeet nie. Waar jy dit kry, is dit uitsonderlik. Eintlik teen natuurlik. Dis nie 'n gewilde woord nie. Dis nie lekker om te hoor dat jy 'n bediende is nie. 'n Diensteg is nie, 'n slaaf is nie. Nee, die Grieke, Plato het byvoorbeeld gesê, dit kan nie, jy kan nie gelukkig wees solank jy in die diens van iemand anders staan nie. En daarom kry ons by Salome, die moeder van Johannes en Jakobus, 'n heel natuurlike vraag. Haar twee seuns is deel van die 12 disippels van Jesus. Dalk is dit omdat Jesus net in die vorige verse, hoofstuk 19 vers 28, word daar gesê dat Jesus sê, wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het op 12 trone sit en oor 12 stamme van Israel regeer. Miskien was dit die ding wat haar hierdie vraag vir Jesus kom laat vra. Here, beloof my dat hierdie twee seuns van my in die koninkryk langs u mag sit, een aan die regterkant en een aan die linkerkant. Dit gaan gewoon oor ereposisies. Dit het simboliese betekenis, regterhand, linkerhand, die eerste en die tweede by die Here. Rangorde. Nou verstaan ons hierdie versoek tog baie goed nie waar nie. Vooral as jy jou eie kinders het. Watter ouer gun nie vir sy kind die grootste en die beste en die hoogste sport nie. Die geëerde, die gerespekteerde mens nie. Jy sien, dis natuurlik. Een mens wil geëer wees en een mens wil jou kinders daar hê. Jy wil kan spog oor hulle. Ook die disippels val terug in hierdie posisie. Hulle vervies hulle oor die versoek van Salome oor die twee. Ten minste is hulle geïrriteer daaroor. Hoe kan julle dit nou vra? Want natuurlik impliseer die vraag, hulle gaan derde en vierde en vyfde en sesde en sewende wees. Ook hiermee kan ons hulle reaksie verstaan. Wie is die twee nou om te dink hulle is beter as ons? Die verwaande is Salome. Ten minste is ons gelyk. Maar ek is nie onder jou nie. Dis teen natuurlik, want dis ook die reaksie van die wêreld. Dit sê Jesus self in vers 25. Sê julle weet dat dit by die nasies so is dat regeerders oor julle baas speel en dat hulle die groot manne is wat die mag oor julle misbruik. So werk dit in die wêreld. Die prinse wil baas wees. Hulle wil heer wees en nie slaaf nie. Groot wees en nie klein nie. Sukses is om mense onder jou te kan hê wat jy kan hiet en gebied. Baie slawe, baie onderdane, was 'n teken van rykdom en van eer, maar nog steeds so. Die ondergeskiktes is die minderwaardiges. Ek is daarom bo 'n paar mense. Hoe sien ons dit nie? Die soeke na mag. Ons beleef dit op 'n besondere wyse in die dae en in hierdie maande en in hierdie jare. En ons het dit beleef in die jare voor dit. Sal dit seker vorentoe ook beleef. Ons sien dit in die wêreldpolitiek. Mag. By die werksplek. In die huisgesin. Ons sien dit in die stryd tussen die kinders in ons huis. Ons sien dit by die skool waar dit al ewig daaroor gaan. Ja, eintlik kom dit dieper. Dit kom van die duiwel af. wat die mens gaan verlei in die paradys, waaroor? Nie om 'n onderdaan van God te wees nie, maar om soos God te wees. Dis die oorsonde hierdie. En daarom as dit nie so by jou is nie, moet jy verbaas wees. Jy moet nie verbaas wees as hierdie goed maar weer in jou lewe na vore kom nie. Hoe heerlik anders is die evangelie nie, broers en susters. Hoe heerlik anders nie. Want as dit die hele tyd gegaan het oor my stryd om my hoër en beter en selfs in die oë van God te moet loswerk. Wat is stryd? Nee, die evangelie is anders. Jesus sê, maar by julle, julle my disippels, julle my volgelinge, julle my kinders, moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle eerste wil wees, moet julle slaaf wees. Vers 26. Sien, die koninkryk van God is radikaal anders. Die eerste is laaste. Die laaste is eerste. Wie sterk is swak, wie swak is sterk. Wie klein is groot, wie groot is klein. Want die koninkryk van God is die koninkryk van Jesus Christus. Hierdie gemeenskap wat hier op die bult leef, is anders net om een rede. Omdat hulle so wonderlik is en so oulik is en so diensbaar is. Maar omdat hulle aan Jesus Christus die Kyrios behoort. Omdat hy hulle ken. En omdat hulle in 'n verhouding met hom lewe. Nie net in sy voetspore volg nie, maar vanuit hom lewe. Want hy het hulle anders gemaak. Die gemeenskap wat lewe met die oog gerig op Jesus Christus. Kom lees saam vers 28 weer. So is dit met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Hierdie gemeenskap leef so, omdat Christus hulle losgekoop het met sy bloed. So openbaar hy hom. So openbaar die evangelie in Matteus en al die andere evangelies van hom. Nie net as die een wat preek nie, maar as die barmhartige. Die bergpreek byvoorbeeld in hoofstuk 5 tot 7 word direk opgevolg deur 'n reeks wonderwerke van die Here. Hoofstuk 8 en 9, sy barmhartigheid, sy genesing. Soos dit telkens in die evangelie. So was dit net hierna, net na hierdie woorde, wanneer Jesus by twee blinde manne aankom. En dan sê die mense eers vir die blindes, julle sou moet nou nie pla nie, moet nie lastig wees nie. En dan kyk Jesus na hulle en hy kry hulle innig jammer. En hy raak hulle oë aan. Ons sien dit in sy hele optrede. Ons sien dit in die feit dat hy 'n mens geword het, God self wat 'n mens word. En sê Filippense, Paulus in Filippense, as hy 'n mens word, dan die laagste van mense, die onderste. Hy verneder hom tot aan die kruis dood, die vervloekte kruis dood, die slegste dood, die laagste dood. Ons sien dit in sy optrede, die voetewassing, die vermeerdering van die brood, die genesing van siekes, die gesprek met kinders, met 'n kananitiese vrou. Ja, Salome en die ander disippels het dit nog nie verstaan nie. Later sou hulle, Salome is een van die vroue wat by die kruis van Jesus Christus staan, en sien hoe Jesus sy lewe aflê vir haar en haar twee seuns. Sy sien aan Jesus se linker en aan sy regterhand twee misdadigers wat haar seuns kon wees, as sy haarself kon wees. Nou, ons ken natuurlik die volle prentjie. Miskien ook die prentjie dat hier die pad van lyding en selfverloning die pad van verhoging is. Die pad van heerlikmaking is. Die pad van klein is wat groot word. Ja, hierdie gemeenskap op die bult kan nie diensbaar lewe as hulle nie ernstig is oor die werk van die Heilige Gees nie. Want nadat Jesus opgevaar het, word die Heilige Gees uitgestort En die Gees kom verander mense. Kom draai hulle om. Kom verander hulle denke. Van ek wil die grootste wees, nou ek is bereid om die kleinste te wees. Die Heilige Gees kom werk 'n vrug in mense wat liefde is, en sagmoedigheid, en nederigheid, en barmhartigheid, selfbeheersing. En hierdie Heilige Gees kom stort sy gawes uit op hierdie gemeenskap van God. En al die gawes is sodat gelowiges diensbaar kan wees. Die diakonia kan beoefen. Al die gawes is uiteindelik gawes van diens. Diens aan ander. Ja, natuurlik is hier 'n opdrag in. En ek sê nie daarmee dit gaan met hierdie gemeenskap so wonderlik goed dat hulle almal al hulle gawes gebruik nie. Nee, inteendeel, veral in 'n groot gemeente is daar mense wat net nie daar is nie. En as ek myself kom kry, is ek ook nie daar nie. Mense wat wegkruip. Soms word mens moedeloos daaroor. Dit is toch immer so dat die Here, en dit het ons nou gelees uit Matteus 25, aan die einde van sy prediking sê, soverre julle dit aan een van hierdie geringes gedoen het, diens gedoen het, het julle dit aan my gedoen. En as julle dit nie gedoen het nie, het julle dit nie aan my gedoen nie. Die Here sal rekenskap vra oor die talente wat hy aan ons toevertrou het. Elkeen deur sy gees soos wat hy wil, sal dit van ons vra. Maar juist daarom moet ons bidend lewe. Vra vir vernuwing, vir verandering, vir die deurwerking van die opstanding van Christus in ons lewe, dat ons soos Christus nie net sal sterf nie, maar sal opstaan, sal anders word, sal diensbaar wees in hierdie wêreld. Jy sien, dit gaan uiteindelik nie net oor 'n klompie goedjies wat jy doen nie. Hier betrokke, daar betrokke. Goed, waarop ons uiteindelik maar weer kan gaan roem, van kyk hoe betrokke is ek, kyk hoe groot is ek, hoe sondig is ons toch maar. Nee, dit gaan oor 'n lewe van diensbaarheid, omdat Jesus Christus my Here is, omdat die Heilige Gees my lewe omkeer, my denke omkeer, my gawes gee, om in sy diens te kan gebruik. Sien jy, hoekom is ek verwonderd? As ek na jy kyk en jy beleef saam met my in hierdie week op 'n besondere manier weer. Ja, ons kan kies en ek kan vandag hard met jy raas. Nee, ek kan nie, jy sal iemand anders moet kry. Oor al die goed wat jy nie doen nie. Ek kies om te sê die Here werk. Ek sien dit. Al is dit maar nog stukkies. As daar maar net tekens daarvan, soms selfs in my eie lewe. Kies ek om die Here te dank vir 'n gemeenskap van mense wat diensknegte van die Here is. Dankie Vader, dankie Seun, dankie Heilige Gees, dat U van ons nuwe mense maak. Amen.